Слика 23. Исус исцелува слеп човек. Еднаш Исус сретна слеп човек надвор од селото. Тој плукна на земја, направи кал, му ги намачка очите на слепиот и го праша: дали гледаш нешто? Човекот почна да гледа помалку и одговори: ги гледам луѓето како да одат, но како да се дрвја. Исус ги допре повторно неговите очи. Потоа слепиот можеше да гледа јасно. Пријателе, дјаволот го прави нашиот дух слеп, за да не можеме да ја видиме вистината за Исус. Затоа, мораме да го молиме Исуса да ги отвори очите на нашиот дух и на нашето срце. Така, ќе дознаеме вистината за Исус.